Gepleýär azatlyk radiosu, eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Täze ýylyň öňýany daşugdyň bazarlaryna iými tönümlerini bahalary ýene ýokarlanýar. Daşugd welaýatynyň bazarlaryna soňky bir hepdeniň dowamyny azyk haritleriň bahalary ýene-de gymmatlady. Bu barada azatlyk radiosynyň welaýatdaky habarçysy 17-nji dekabrda habar berdi. Onun maglumatlaryna görä daşugdyň baý bazarlarynaky käbir haritleriň 1 kilogramynyň bahalary şeýle. Ahalyagy 13-14 manat, Gazawstanda ýa-da Orsiýetde öndürilen un 11 manat, kartoşka 7-8 manat, togun 4 manat, şeker 8 manat, çörek 3-6 manat aralygynda, orta hili tuwu 18-20 manat, makaron we vermişel 10 manat. Köp mukdarda möhleti geçen makaron önümleri satuwa çykarylyp başlanyldy. Şeride yapılan gaplarda goýuldylan süýt, gök, nohutçuklar we şuňa meňdeşleriň möhleti geçen görnüşleri satylýar diýip habarçy aýtdy. Ol möhleti geçen haritlaryň Aşgabatyň bazarlaryna da peýda bolanlygyny bellädi. Bugün gara bazarda 1 dollaryň bahasy 17-17 manat 50 teňge aralygyny diýip habarçy aýtdy. Yumurtga öz başyna aýratyn gurulyň ol heniz hem gymmat döwlet dukanlaryna 50 tengeden yumurtga satyp çykarylýar. Ýöne ol 10-15 minutyň dowamyny gutaryar, ýogsa bolmasa her ýyly 10 yumurtgadan köp satylmaýar diýip habarçy daşugdaky soňky bahalar baradaky maglumatynyň üstüne ýetirdi. Onuň sözlerine görä, hututy dukanlarda bir yumurtganyň bahasy 1 manat 30 tenge, 1 manat 50 tenge aralygyna satylýar. 10-njy dekabrda Azatlyk radiosynyň paýtagtly habarçysy howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli atlandyrylmazlyk şertini Aşgabatyň bazarlaryna we hususy dukanlaryna yumurtganyň bahasynyň tas 2 esse gymmatlandygyny habar berdi. Bir yumurtganyň bahasy 1 manat 50 tenge ýetdi. Onu diňe şäheriň Hitrovka ýaly çetki etrapçylaryna satyn alsa bolýar. Ýöne ol hem aňsatlyk bilen tapdyrmaýar. Geçen hepde döwlet ýeşiliginäki dukanlarda yumurtga 67-70 tenge aralygyna çäklim ösberdi satylýardy diýip habarçy şonu gurrun berdi. 4-nji dekabrda Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki beýleki bir habarçysy yumurtganyň diňe döwlet ýeşiliginäki dukanlarda ýerden sagat 6:30-da her adamy bir gutudan, ýagny 30 yumurtgadan satyp çykarylýanyny, ýöne onuň hem ýarym sagatda satylyp gutaryanyny habar beripdi. 3-nji dekabrda ýokary wezipeli resmiýler bilen geçiren video şekilli iş maslahatyny Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow, Töwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministri Amannurda Işanowa, ýurdun bazarlaryny dürli görnüşli yerli haritler bilen el ýeter bahadan üpjün etmek boýunça tapşyryk berdi. Ondan ozal 30-njy noýabrda geçirilen ministrler kabinetiniň mejlisinde ýurdun söwda puduguny gözeçilige diýen vicepremier Çarygylyjow täze ýyl bayramy münasibetli ýurdun bazarlarynyň ilatyny isteg bildirýär. Haritlary bilen üpçün edilýänligi barada hasabat bilen çykyş etdi. Vicepremier hasabatyny söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň bazarlary azyk önümlerinden doldurmak işlerini yerli öndürjiler we sanagatçylar hem telekeçiler birleşmesi bilen bilelikde alyp baryanyny aýtdy. Muňa garamazdan ýurdun dürli künjeklerini bazarlarda we beýleki hususy söwdanyň kodlaryny azyk önümlerinin gymmatlaýanlygy barada habarlaryň gelip gowuşmak dowam edýär. Azatlyk radiosynyň ýurdun demirgazygyny we paýtagt Aşgabatda emele gelen iými tönümleriniň soňky gymmatçylygy we gyçylygy barada Türkmenistanyň söwda we daşary ykdysady gatnaşyklar ministrliginden haýsydyr bir kommentary almak başartmady. Döwlet ýeşiliginäki köpçülüklüýin habar terişdeleri ýurtda azyk bolçulugynyň hökm sürýändigini ýygyderli tekrarlaýar.